Acum, ce am să vă spun? Vreau să fac un fel de mărturisire, dar din care să și învățați și dumneavoastră. Și anume, eu cred că chiar relația mea cu dumneavoastră a fost, cel puțin pe la un anumit punct, sinceritatea. Adică am riscat să știți despre mine unde mă situez, despre ce este vorba și în felul acesta să mă simțiți aproape și mi s-a părut că pot fi convingător în felul acesta. Pot fi convingător când merg cu cărțile pe față, așa zicând. Deci, vreau să vorbesc despre bătrânețe. Bătrânețe este o temă de care ne ferim, cu toate că ne ferim pentru că oricum ea dă buzna peste noi și nu ne întreabă dacă vrem sau nu vrem, nu? Dar ar fi destule lucruri în legătură cu ea care s-ar putea transforma în învățătură, nu-i despre tinerețe, despre adolescență, despre copilărie. Știm, domnule, extraordinar de multe și se și spun aceste lucruri. Pentru că e nevoie pentru... Părinții au nevoie de instrumentele acestea de cunoaștere ca să-și exercite rolul lor de părinți față de copiii lor care sunt prunci nou născuți, sunt copilași, copilandri și așa mai departe. Despre bătrânețe, cine să se intereseze? Că cei care parcurg bătrânețea le ajunge gustul amar al ei. Ar trebui cei tineri să se intereseze de bătrânețe, cum ne-am interesat noi despre copilărie, nu? Pentru că ei ar trebui cumva să gândească, băi, ce se întâmplă cu tata, cu mama, ce se întâmplă cu bătrânii ăștia ai mei, că nu le mai poți intra în voie sau sunt ciudat sau așa mai departe. Să înțeleagă anumite lucruri care sunt general valabile. Sunt general valabile. Ce mi se întâmplă mie, vi se întâmplă și dumneavoastră. Deci, bineînțeles că ruina trupului e ceva ce noi observăm. De o formă sau alta, boli mai accentuate, mai articulate, mai clare de te duci la doctor pentru intervenții sau nu te duci, le porți pe picioare, e clar, treaba asta o știm toți, vedem că ne prăpădim din punct de vedere trupesc și ceva ce nu se poate rezolva 100%. Chiar dacă mai împingem căruța puțin și mai ameliorăm, cum se zice, zice nu, se rezolvă, dar se ameliorează, așa zice doctorul, nu? E clar că treburile merg în scădere, în scădere, în scădere, până când gata, s-a terminat. Adică nu se mai... trupul nu mai are putere. Dar pe mine mă interesează bătrânețea lăuntrică. Pentru că dacă în legătură cu trupul îmi dau seama că doctorii mă ajută și nu mă pot ajuta, că n-au cum să mă facă tânăr. Astea sunt iluzii că ai putea să redevii tânăr. Iluzii. În partea spirituală e o problemă, pentru că ar trebui să fim mai performanți din punct de vedere lăuntric. Adică cum să pot concepe eu că sufletul meu îmbătrânește, că structura mea lăuntrică, duhovnicească, îmbătrânește? Cum pot să... nu, așa ceva e contradicție, este paradox, nu se poate. Așa ceva nu... trupul îmbătrânește, sufletul... n-are cum îmbătrâni. Duhul din mine n-are cum îmbătrâni. Și atunci, totuși, de ce viața mea lăuntrică are un anume specific al bătrâneții? Pentru că, sigur, eu trăiesc în trup și trupul este o slugă ticăloasă la bătrânețe. Adică nu mă mai ajută. Poate din cauza trupului, eu nume mi-aduc aminte nume de persoane. Dacă mă treci de la un sector rapid la un alt sector care n-are legătură cu primul și îmi pui rapid niște întrebări, nu-mi vin în minte noțiunile care erau atât de la îndemână, nu? Deci o mare dibăcie la mine la predică, poate vă dați seama, nu vă dați seama, de o mare dibăcie că am nevoie de câte un cuvânt care e acolo, știu, îl am, e vocal, nu îmi vine. Și atunci trebuie, fără să vă dați seama, să mă duc așa pe ocolite, să nu fac o pauză prea mare, că îmi dau seama că dacă mă încrâncenez, chiar că nu vine cuvântul. Deci faptul de a nu-ți aminti nume de persoane, de a nu-ți aminti lucruri foarte importante, foarte chestii de-astea, de ce m-am dus până la bucătărie, îți vine gândul să mă duc până acolo, ajungi acolo și... Deci astea trebuie ca le trăim. Deci asta e o decrepitudine, e o nenorocire, e o slăbiciune, o slăbănăgeală a vieții noastre lăuntrice, care poate e cauzată de ticălosul ăsta de trup, care nu-și mai face datoria cum trebuie. Deci nu e destul sânge în creier, nu e ce știu, explicații, nu mă interesează acum. Doctorii știu mai bine decât mine. Destul că noi trăim această realitate. Deci eu îmbătrânesc ca și dumneavoastră. Eu mă gândeam de multe ori cum va fi când o să-mi tremure mâna la Sfânta Împărtășanie. Nu, atunci gata, s-a încheiat cu foarte multe lucruri care țin de preoție. S-au încheiat. Nu e încă, Doamne ajută, nu? Nu e încă treaba aceasta. Dar n-aș fi putut face, dacă nu mă pensiona obligatoriu patriarhul cu regulile lui și m-a supărat rău de tot, știți că m-a supărat. Dar tare bine e. Și foarte înțelept este ca până nu devii amărât și așa mai departe, domnule, dă-te deoparte și în felul ăsta, nemai izbind toată povara care izbește acum în bietul Părinte Grigore, eu îl văd cât e de solicitat, nu? Habar n-am, eu vin, mă duc, sunt ca un crai de ghindă, cum se zice, n-am nicio treabă. Nu răspund, știți? Iau ce-mi place și plec când nu mai pot, nu? Ce-ar fi fost să trebuiască până la 70 de ani eu să fiu, cum să spun, soldatul de bătaie aici și să țin piept la toate solicitările care sunt și plăcute și neplăcute, care țin de preoție. Deci patriarhul bine a făcut și bine face. Poate că trebuia să ne pregătească un picule, să aibă puțină considerație, să zică, băi, să ne spună cu 2-3 ani înainte, bă, vedeți bine că, fiți atenți că eu vă pensionez, dați-vă examenele, să luați și voi un salariu mai bun, un timp de, ca să ieșiți cu o pensie mai onorabilă, nu m-a luat de azi pe mâine, nu? Dar asta e altă chestiune. Deci, nu mai putem, nu mai pot nici eu. Eu îmi pun problema și vă spun cum judec. Eu vreau să lupt împotriva acestei scleroze lăuntrice. Nu vreau să cedez, înțelegeți? Nu vreau să cedez. Vreau să împing căruța cât pot de mult, dacă trupește, sunt tot mai mult o ruină. Cel puțin din punct de vedere supletesc, a trebuit să-mi fie la îndemână, să pot lupta împotriva neputinței trupești și să dovedesc prin performanțele bătrâneții că sufletul și duhul din mine nu depind de trup, dar ele nu sunt doar o emanație a trupului, ci poți să fii și la bătrânețe, chiar dacă trupul e vai de capul lui, poți să fii cu mintea limpede. Și sunt bătrâni care demonstrează treaba aceasta. Nu vine de la sine, nu-i ceva natural, că tocmai e ceva supranatural, ceva nenatural, așa zicând. Nu? Deci eu îmi pun problema cu ce gimnastică să fac cu mintea mea și cu sufletul meu pentru ca să nu ruginesc sau să lupt cu rugina care vine, să lupt și să o pot împinge procesul de final cât mai încolo. Nu? Și pentru aceasta citesc lucruri foarte diferite. Citesc. Recitesc sau citesc din nou lucruri care nu sunt, cum să spun, nu sunt din același sector. Deci nu citesc teologie. Decât cine știe în ce situație. Nu citesc lucruri în care nu m-am exersat. Lucruri care nu le regăsesc. Lucruri care nu le întâmpin cu comoditate, ca eu să intru de acolo, că de acolo vin propoziții, vin fraze, vin nu știu ce, din limbajul obișnuit bisericesc. Mă duc la lucruri nebisericești, la lucruri diferite, nu, istorie de pildă. Sau mi-am pregătit cărți de geometrie, sau aș vrea să fac matematică, sau ar fi extraordinar să fac gramatică, deci m-aș întoarce cu plăcere la lucruri de felul acesta. Am încercat engleza, nu merge, pentru că pentru gustul meu n-are regulile. Domnul Adrian, n-are regulile care le aștept eu și pe care să le poste. N-are reguli. Deci nu pot, nu-mi place. Deci după exercițiul cu germana, după exercițiul cu spaniola, nu-mi place engleza. E prea, nu știu, flu-flu, nu știu, pentru structura mea și pentru felul în care... Deci asta n-a ținut, am ratat. Ajung unde... Deci... M-am dus pe Camino de Santiago de Compostela ca să fiu și cu fiul meu, Emanuel, dar de asemenea doritor de niște experiențe atipice pe care un ortodox și un preot în special nu are cum să le facă. în mediul în care el trăiește. De să întâlnești oameni care, pe care nu ți-i propui să-i întâlnești, oameni care nu vorbesc limba pe care o știi. Te întâmpină cetățeni, oameni care nu știu ce, unii binevoitori, alții nu. Ai loc de dormit, n-ai loc de dormit, ai de mâncat, n-ai de mâncat. Adică situații care să mă oblige la niște, la o prospețime a atitudinii. Adică să fierb un piculeț și să fac față. M-am întors bolnav din punct de vedere fizic, sufletește, m-am întors înflorit. Deci ce imagine am văzut, ce experiență, ce țară am perceput eu, mergând pas cu pas, 800 și nu știu câți de kilometri, ce țară am cunoscut, nu? Nici n-am cunoscut țara mea, cum am văzut bucățica aia de Spania pe care am parcurs 800 de kilometri, nu? Deci aia nu mi-o ia nimeni treaba aia, vă dați seama. Deci marea, oceanul, țărmurile, livezile, pădurile, câte și câte, mirosurile, mă rog, tot ce compune un univers din acesta. A fost o provocare deosebită. M-am înscris în politică. Deci vreau să înțelegeți foarte bine, pe fondul a ceea ce vă spun acum, să înțelegeți bine despre ce-i vorba. Un preot are experiențe sociale foarte limitate. Deci oamenii care vin la biserică, dumneavoastră care veniți la biserică, și pentru mine sunteți arhicunoscuți, așa zic, sunteți oamenii, dar câtă, dumneavoastră, ce felie din societatea românească reprezentați? Ce felie? 4-5%. În afara oamenilor care vin la biserică, cu care noi preoții ne întâlnim la Sfintele Masluri, mă duc la slujbă, la Iași, la București, la colo, colo, vezi, dar tot oameni de biserică, oameni de credință, oameni care seamănă cu mine, așa zicând. Dar există foarte multă lume care nu seamănă cu mine, nici ca vârstă, nici ca preocupare, nu știu de Dumnezeu, nu practică credința, etc., etc., și care reprezintă o majoritate zdrobitoare în țara aceasta, o majoritate zdrobitoare. Deci, eu m-am înscris în politică încercând o experiență socială, tu te-ai uitat la mine critic și bine ai făcut, într-un anumit fel, când s-am trimis acolo, o experiență socială deosebită, provocatoare. E o experiență pe care o parcurg, și din care s-ar putea să ies șifonat, complet șifonat, e foarte posibil. E foarte posibil. Dumneavoastră de obicei serviți prietenii sigure. Dumneavoastră vă bucurați de un preot care vă oferă răspunsuri sigure. Adică biruințe purtate. Dumneavoastră mă iubiți pe mine, și dar place de mine, dacă m-aș întoarce victorios ca de pe camin, o sănătos tun și cu niște experiențe și v-aș povesti nemaipomenite și atunci sunteți prieteni cu mine. Dar la o treabă care nu-i sigură cum să termină, bineînțeles că dumneavoastră stați în expectativă. Și în ipoteza că aventura aceasta se va sfârși pentru mine negativ, n-are cum să se sfârșească negativ, pentru că n-am ce pierde, vă dați seama. Băi, n-am ce pierde. M-am dus în pescările cu colegii de partid. Suntem un minuscul grup de... La Târgu Mieri, la prietenul meu, acolo. Și am stat pescări, am înghețat ca osul o oră și ceva. Trebuie să mă duc la doamna Emilia la birou acolo să iau puțină putere, că nu mai puteam de frig. Dar am vrut să fac experiența, am îmbrăcat preot... adică cu reverendă, și având insigna aia de Alianța Plus și USR, și cu ceilalți colegi, o avocată, ce mai era acolo cu noi, să vedem cum reacționează lumea. Bineînțeles, n-am tradit-o, bă, dă-mi dai o semnătură, așteptam să văd oameni cunoscuți, n-am prea, am luat 4 sau 5 semnături, într-o oră nimica goală, știi, deci te gândești, dacă vrea cineva să reformeze țara asta, plecând în felul acesta, nici în vecii vecilor n-are șansă. N-ai cum. Roma era. Iar reacțiile oamenilor au făcut din mine ca, cred că, cum se întâmplă cu ea care fac pe nebunii prin Rusia, că pe la noi nu sunt. România au un bun simț și un echilibru. Rușii, zice, nebun pentru Hristos. Fac niște treburi de astea în care el se face nebun, se face cu tare cercetor, om de nimic, așa zicând, ca să încaseze rușini, batjocuri, înjurături cu tare, să-l facă ca pe troaca porcilor. Și el înghite treaba asta că și-o asumă conștient. Este o formă de martiraj la ruși. Ceva de genul ăsta am pățit, imaginați-vă că un creștin care zice: eu cunosc, părinte, că ai fost la noi la slujba la Petriceaua, domnule, m-a batjocorit omul ăsta, dar o batjocorit, nu așa să mă înjure. Spune niște lucruri, lui să părea că stă pe un piedestal foarte înalt și eu, popa, am decăzut în așa hal mai rău că ăla care se duce și e beat mort în șanț. Deci față de omul beat mort în șanț, cred că nu avea atâta desconsiderare ca față de mine. Și am înghițit-o, am tăcut, sau alții care sunt cu PSD-ul și sunt roșii și nu știu ce. Și au, voi furați țara asta, adică noi preoții furăm țara asta și din cauza noastră țara asta nu o ducem. Și așa mai departe. Dar o experiență care nu mi-o ia nimeni. Mă înțelegeți? Nu mi-o ia nimeni. Deci în capul meu, când stau la Sfânta Liturghie și când revin în condiția de preot, eu am o prospețime a relației sociale pe care nu mi-ar fi putut-o da nimeni fără treaba aceasta. Înțelegeți? Deci raportați-vă cum vreți. Aseară domnul primar m-a reținut după protocolul care a fost acolo și mi-am dat seama că chestia asta, care eu n-am vrut să fie așa publică, a devenit publică. Deci dânsul a vrut neapărat să-mi spună că a acordat partidului nostru un loc pentru cort și pentru nu știu ce, dar eu știam de la Corești treaba asta, dar dânsul, deci clar, a înțeles și că ne-a susținut și că așa e cinstit, că e un partid tânăr și trebuie să fie democrată și primăria și să acorde și ăstora ca la niște copii. Hai mă să vă jucați și voi un piculeț, dar nu aveți nicio șansă, că noi ăștia suntem puternici, dar așa un piculeț, nu ca să... Și mi-am dat seama că se știe. Și atunci și dumneavoastră, probabil, vociferați, gândiți cu tare. Dom'le, n-are legătură. Eu sunt preot, observați că îmi fac treburile mele, o să vedeți lecțiile de Apocalipsă, lecțiile despre Sfânta Liturghie, cinstite, cu minți. Dacă nu le mai puteți răbda dumneavoastră treaba dumneavoastră, depărtați-vă. Am dreptul ca preot pensionar să fac niște experiențe prin care eu să lupt cu scleroza. Cu scleroza și cu repetitivul, cu caracterul mecanic, cu caracterul ăsta de flașnetă, să zicem, al vieții noastre sociale și sufletești, simt nevoia să cunosc oamenii care sunt români, care sunt tineri și care vor fi mâine oamenii de bază și de hotărâre în România și în lume, mâine. Eu simt nevoia să-i cunosc, să-i văd dintre ei. Deci m-am dus să văd, mă pot simpatiza pe mine ca preot. Adică ei se pot raporta până la urmă, unul spune, eu nu cred în Dumnezeu. Bine, măi, prietene, nu crezi, lasă că te aștept la cotitură, că l-a jignit Dumnezeu într-o situație. Bun, așteptăm să mai vedem ce e și cum e. Dar altfel, îți dai seama că oamenii au resurse de respect. Deci mă bucur de o anumită, cum să spun, cu toate că eu sunt bătrân față de ei, sunt preot, fac parte într-o categorie blamată, că noi credincioși și nu avem un nume bun în țara asta, să știți. Majoritatea care sunt oameni de decizie, de nu știu ce, nu ne dă notă bună prea nouă, notă bună nouă. Suntem puțini și suntem considerați că suntem roșii, colorați și așa mai departe. Nu? Deci, pentru mine, în primul rând, și de asemenea, eu mă gândesc că la anumite situații, eu voi putea să pun punctul pe ei între ei să le spun, bă, stați puțin, că biserica nu ce credeți voi. Biserica, în momentul în care au puțină considerație, oamenii te ascultă, poți să dai niște explicații. Dar asta e treaba mea, eu nu aștept aprobarea dumneavoastră, mă înțelegeți? Nu vă povestesc aceste lucruri ca să-mi dați dumneavoastră aprobare, că nu e cazul. Vreau numai să înțelegeți că asta e o chestiune personală a mea, care ține de vârstă, de un final de viață pe care eu vreau să încerc să-l experimentez într-un anumit fel. E treaba mea și dreptul meu să fac acest lucru. Dacă voi birui, și respectiv dacă poziția pe care o am mă face din mine o anumită, îmi dă încă o jumătate de an sau un an de tinerețe lăuntrică, atunci eu pot să vă povestesc lucrul acesta și vreau să faceți mai departe. Dar până acolo, dumneavoastră, faceți ce credeți. Ce se întâmplă? Partidul din care fac parte e tânăr. Partidele toate trebuie să depună 200.000 de semnături sau câte așa ca să poată participa în alegeri. Deci nu e vorba de vot, e vorba de un drept ca să poți participa la alegeri. Toate partidele fac asta. Deci cele care sunt puternice au prim-membrii lor. Ăilalți trebuie să ceară semnături de la lume. Deci eu vă întreb așa frontal, dacă între dumneavoastră e cineva care are buletin la el sau știe numărul de buletin, îl rog frumos pentru mine, dacă vrea. Dacă vrea, dacă desconsideră complet experiența mea, atunci se duce acasă liniștit și nu avem niciun fel de problemă. Deci nu umblăm cu dușmănii sau cu supărări. Dar care aveți buletinul și vreți să-mi dați o mână de ajutor, vă duceți la Scala Prăznicală și eu am niște prieteni aici în biserică, pe domnul Cătălin, pe doamna Mihaela Radu, pe Doinița, m-a ajuns Doinița, da? Pe doamna Iordache și dacă o să mai scrie cineva, că eu stau la miruit. Și ei completează niște liste în care dumneavoastră semnați că n-aveți nimic împotrivă ca partidul părintelui Moga să intre și el în alegeri. Deci o chestie în care nu, cum să spun, puteți fi în continuare PSD-ști, nu-i niciun fel de problemă, absolut niciun fel de problemă, sau liberal sau ce vreți dumneavoastră, dar să nu mai dați semnătură și la alții. Deci dacă mi-ați dat 1000, nu mai dați și a doua oară. Și atât. Iar la vot vă duceți unde vreți dumneavoastră. Cu capitolul politic am încheiat. M-ați înțeles? Intrăm în postul Paștilor. Astăzi, dacă îmi dați semnături, bine, dacă nu, Dumnezeu cu mila, dumneavoastră mă provocați când mai vreți să mai faceți ceva de felul ăsta. Știți cum încheiam eu când eram pe poziție așa tare? S-a supărat cineva? Da, m-am supărat. Bine, mă, te rog să mă ierți. Doamne ajută! M-am înregistrat, da?